Росія внесла у свою морську доктрину підводні трубопроводи. Чим це загрожує? Як завадити країні-агресору? Нам пояснив провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.
Ну, насправді, все почалось з холодної війни. Після завершення Другої світової американці розпочали розгортати систему рубежів за концепцією бар'єрних операцій. Вони були розгорнуті в Атлантиці і у Тихому океані. Власне, ці рубежі мали стати перепоною для переміщення радянських підводних човнів. В першу чергу вони мали би виконувати функцію раннього сповіщення про пересування таких, власне, об'єктів. Ну і, власне, ці рубежі оснащувались з самого початку антенами гідрофонами, які розташовувалися на океанічному дні. Ну і, звісно, інформація з цих антен гідрофонів аналізувалася в центрі обробки даних для аналізу збору інформації. Це було в 60-х роках минулого століття. Власне, пізніше, коли підводні човни стали, власне, подавати меншу шуму під час проходу, так, морською акваторією, почали використовувати такі собі локальні, в тому числі, платформи, але принцип розміщення цих локальних платформ і, власне, систем по аналізу шуму, він зберігався по принципу рубежів. Тобто, фактично, скажімо так, на карті прописувались діагональні лучі, по цим діагональним лучам з певним кроком розташовувалися системи аналізу активностей на морі. Згодом, власне, у нас в 80-х роках системи супутникового зв'язку набули широкого поширення, в першу чергу в воєнних відомствах Сполучених Штатів Америки. Власне, супутники давали можливість визначати переміщення не лише бойових суден, але і допоміжного характеру об'єктів. Це, власне, звузило можливість використовувати в тому числі такі судна для спостереження за активностями на морі, в першу чергу підводними човнами, які несли як і балістичні ракети, так і ядерну тактичну зброю. Ну і відповідно вже в 2000-х роках почали використовувати ті ж самі давачі придонного тиску безпосередньо по лінії проходженню кабелів зв'язку. Тут важливо зазначити, що я особисто знайшов, коли готував власне дослідження по цій темі, це було 3 роки тому, я знайшов інформацію про те, що радянські підводні човни дуже полюбляли включатись паралельно і прослуховувати лінії зв'язку армії США. Тому і не дивно, власне, що
я б сказала, навіть хто б сумнівався, якщо в них є така змога.
Залишається їхня візитна карточка, да, і до сих пір, на жаль. Але
що, а там же, пане Максиме, а там же, от я не знаю, в тему чи ні, там же мені от так згадується, туманно, але згадується, там якийсь скандал навіть був, що росіяни десь за допомогою своїх підводних човнів, вони до якогось підводного кабелю зв'язку якось змогли прилаштувати
саме
свій
так
підслуховувальний
пристрій. Саме так, в 78-му році в районі Баренцевого моря вони провели операції встановлення записувального пристрою на кабелі лінії зв'язку ВМФ США. Такий факт дійсно був, власне, і тоді, наскільки я пам'ятаю, був доволі гучний дипломатичний скандал. Але суть в чому, що насправді минуло більш ніж півсторіччя, але саму концепцію, так, бар'єрних операцій, рубежів росіяни застосували, на мій погляд, і я про це говорю вже протягом більш ніж 3 років, вони застосували, використовуючи трубопроводи. Чому? Тому що не можна експлуатувати тим паче підводні трубопроводи, без давачів тиску, температури, давачів, власне, які дають нам інформацію про стан самого тіла труби. Це і методи ультразвукової діагностики, методи акустичної емісії, тому подібне. Так? Я сам просто в свій час, років так 14 назад, займався експлуатацією магістральних газопроводів на практиці. Угу. Звісно, це були сухопутні магістральні газопроводи, там вони жодної воєнної функції не виконували. Але принцип експлуатації таких стратегічних інфраструктурних об'єктів мені відомий, тому, власне, я і провів паралель. І запропонував, власне, експертній спільноті, енергодипломатам провести паралелі, що трансконтинентальні підводні трубопроводи – це сучасний прототип рубежів, які розбудовували США в середині минулого століття. А диспетчерські центри – це аналоги довоєнних радіовузлів, а функцію антен-гідрофонів виконують звичайні давачі, наприклад, лінійних деформацій, які встановлені на тілі труби з кроком у 20 кілометрів.
Тобто пане Максиме, що... пане Максиме, ми правильно розуміємо, вони оці вимірювачі, давачі, правильно, так? Давачі оцього донного тиску, вони збирають інформацію про найменші коливання, і вони їх кудись там передають, так? І вони настільки на цьому, ну, кудись, в центр координаційний, припустимо, диспетчерський, так?
В Швейцарії. Угу. Тому що диспетчерський центр північних потоків знаходиться в Швейцарії. А Швейцарія, як ми знаємо, це, на жаль, залишається таким улюбленим місцем російських спецслужб.
Ну, от куди вони з Швейцарії далі подінуться, це вже питання дійсно до спецслужб російських. І вони, ці давачі, вони так щільно, в принципі, можна сказати, натикані на цих трубопроводах, що на усій протяжності вони можуть збирати дані про найменший якийсь рух води, тобто змінюється тиск, і можна зрозуміти за обсягом цих даних, що тут пройшов такий корабель, там такий, там підводна, так, така лодка, човен, перепрошую, і така собі набирається, якщо можна сказати, трубопроводна бігдата, з якої можна зробити висновок про судноплавство в цьому районі, хто
про
тут плаває, наскільки
лише,
так...
власне, суден воєнного призначення або військово-морського флоту, так, але власне і про судноплавство цивільних суден. Я взагалі хотів би звернути вашу увагу на Чорне море. Там ж так само Росія встигла розбудувати підводні трубопроводи «Турецький потік» і «Голубий потік». Так от, «Турецький потік», якщо ми подивимося на карту, він ж насправді проходить повністю по діагоналі від північно-східної точки Чорного моря до південно-західної. Тому, знову ж таки, жодне судно, в тому числі і цивільне із зерном, транспортне, воно не може, на жаль, вже зараз пройти непоміченим через акваторію Чорного моря. Фактично відбулось захоплення. І при тому всьому той же самий турецький потік, трубопровід, він же ж споруджений був у вільній економічній зоні. Тобто, якщо Росія вкладає трубопровод, підводні трубопроводи і лінії зв'язку в морську доктрину, це означає, що вона фактично оголошує новий акт агресії. І на нього потрібно реагувати. В тому числі невідкладно збиратися Організації Об'єднаних Націй і вносити зміни до Конвенції про відкрите море від 1958 року, де зазначати, що держава-терорист, держава-агресор не має права розбудовувати підводні трубопроводи. Скажу більше того, зараз ми бачимо на Тихому океані працює судно «Академік Черський», те, яке споруджувало «Північний потік-2», і вже прокладає підводний трубопровід, власне, в сторону Китаю.
Угу. Тобто можна припустити, що там буде теж саме точно такий самий збір даних.
Принцип контролю за судноплавством. Йдемо далі. Росія в своїх же доктринах заявила про претензію на арктичний регіон, який, власне, багатий на природні ресурси, на мінеральні ресурси, і який фактично є дотичний до кордонів країн НАТО. Тому я би, наприклад, недооцінював власне це повідомлення, яке, між іншим, було оприлюднено 28 липня. Для мене, наприклад, воно стало таким сигналом чергового акту агресії, навіть я би навіть сказав би тероризму, тому що є цивілізовані правила, по яким працює весь світ, в тому числі у відкритому морі.
А, пане Максиме, дивіться, ви згадували оцю конвенцію про відкрите море, 1958 рік, це рік її підписання. А я дуже хотіла вас розпитати, а що ця конвенція передбачає і хто до неї входить?
Ну, конвенцію приймали відповідні інституції Організації Об'єднаних Націй, передбачає, власне, правила поведення держав-учасниць цієї конвенції, до яких входить в тому числі Росія, у відкритому морі, в тому числі правила судноплавства, повідомлення про ті чи інші проходи, про надзвичайні ситуації, увімкнення трекерів, яке зараз, між іншим, порушує Росія, перевозячи нафту і зерно, між іншим. Тобто фактично вони ж зараз, вимикаючи дані про судно, вони ж вже порушують конвенцію про відкрите море Організації Об'єднаних Націй. В цілому, за сукупністю ознак, мені здається, що найбільшого порушника за всю історію людства складно знайти.
Усього, що можна було. А я чому, власне, запитала? От країна-агресор, включення заборони на прокладання трубопроводів країнами-агресорами. І тут виникає так. В нас питання, і воно доволі сумне. Там є щось на кшталт права вето, як росіяни неодноразово застосовували в тому ж Радбезі ООН. Якщо ми говоримо, що ця конвенція – це похідна саме від країн ООН, вони взагалі можуть ці країни піти на такий крок, чи це...
На мій погляд, вони повинні на цей крок піти, тому що насправді ми чітко бачимо, що Росія не збирається жити в мирі з усім цивілізованим людством. Тому, власне, приймаються подібні документи держави-терористу. Ну, це перше. Я особисто сподіваюся, що наші міжнародні партнери це усвідомлюють. Наприклад, свого часу, перебуваючи у Німеччині на одній з профільних прес-конференцій, я особисто озвучив своїм колегам з Бундестагу про те, що, власне, Північний потік-1, Північний потік-2, вони використовуються Росією як мілітарний інструмент. Ну, знову ж таки, мені ніхто не повірив, але пізніше в спілкуванні з колегами з National Defense University з Вашингтону я зрозумів в розмові, що вже до цієї думки прислухаються і, можливо, навіть до цього концепту, цьому концепту довіряють, його сприймають як власне силову загрозу. Якщо знову ж таки ми повернемося зараз в арктичний регіон, який буде рано чи пізно розроблятися все більше і більше, ми побачимо, що там може виникнути власне нова лінія конфлікту, і до неї потрібно готуватися. Її потрібно, скажімо так, локалізувати. І локалізувати її потрібно, перш за все, визнавши Росію державою-терористом, тому що ніхто не вправі збирати інформацію у відкритому просторі. Це ж дискримінація, фактично, виходить. Ну і за сукупністю тих злочинів, які вже були, на жаль, вчинені, принаймні, за крайні там 8 років. Ну, тут факт на обличчя, як то кажуть. А другим кроком, тобто похідним сигналом має стати, власне, в тому числі внесення змін в Конвенцію про відкрите море, утворення об'єднання країн споживачів нафти, тобто такий прототип ОПЕК+, да? Аби все ж таки зменшити доходи Росії від реалізації вуглеводів, тому що Зараз я особисто дивився статистичні дані. Сьогодні природний газ падає у них на 7%, вугілля на 1%, ну буде більше, тому що фактично з 10 серпня вугілля в Європейський Союз поставлятися не буде. А видобуток нафти, принаймні такі відкриті статистичні дані, на жаль, зростає. І з цим потрібно щось робити. І зростає в тому числі через порушення конвенції про відкрите море, коли судна, які танкери, які перевозять російську нафту, вони або зникають з радарів, вимикають трекери, перевантажують чорне золото у відкритому морі, що теж порушує екологічну безпеку і ту ж саму конвенцію про відкрите море. Фактично ми бачимо факти піратства, і на них потрібно реагувати. Тому що, ну, все ж таки...
Потрібно, пане Максиме. Так, потрібно, і, на жаль, наші західні партнери, як на мене, трошечки, ну, і не тільки на мене, трошечки пізно схопилися за голову, що вони виростили, так би мовити, в себе під боком, коли займалися цією Realpolitik. І на останок цієї теми, є в нас ще півтори хвилинки ефіру, колегам трапився заголовок в одній з латвійських газет на кшталт «Лікарі б'ють на сполох. В намаганнях самостійно заготовити дрова люди все частіше травмують чи відрубують собі пальці». Ну, це ми трошечки посміялися.
Мистецтво.
Так, на це мистецтво заголовку. Ну, в балтійських газетах от часто трапляються такі речі. Ну, просто як журналіст маю досвід їх читання трошки, що, ну, нам... дивно, з чого люди вміють зробити новину, скажімо так. А якщо от серйозно, що можна сказати про холодний період в Європі? Тому що, ну, це буде дійсно як Хандесблат, такі апокаліптичні Бранденбурзькі ворота малював, вкриті товстим шаром льоду.
Ну, насправді, я би відповів би дуже коротко, лаконічно, трьома словами, все буде добре. Це перше. По-друге, зараз, насправді, паніка зайва, на мій погляд. Паніка і в Україні на тему опалювального сезону, і в Європейському Союзі, вона грає лише на млин російської пропаганди. Чому? Тому що Росія намагається продовжити театральну виставу з ціновим раллі на європейських газових хабах. Але якщо ми знову ж таки подивимось більше, так, піднімемось не лише над австро-німецькою торговою зоною, а подивимось на франко-британську, ми побачимо, що там принаймні спотові ціни, ну, на 600 доларів на тисячу кубічних метрів менше. Чому? Тому що там російського газу немає. Там немає все ж таки того корумпованого естеблішменту, якби кому це не подобалось, але це факт. В Німеччині історично так склалося, залишились зв'язки із Російською Федерацією, а точніше кажучи, із спецслужбами Російської Федерації, які свого часу перейшли у кремлівські кабінети. Тому, на мій погляд, між іншим, газу в Європейському Союзі більш ніж достатньо, ринок так само збалансований, про це я писав, власне, 28 липня на своїй Фейсбук-сторінці. Тому проблем особливих не буде. Зараз головне, аби ми всі зберігали спокій і просто довіряли уряду України.
Про те, як Росія використовує свої підводні трубопроводи у військових цілях, ми поговорили із провідним експертом енергетичних програм Центру Разумкова Максимом Білявським. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.